Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj,
rang lista, moj predlog,
kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Sa vama ću i ovoga puta biti do 13 sati, ali naravno, kao što ste i navikli, neću biti sama u studiju. Imaćemo i ove sedmice, naravno, gosta. To će biti Petar Arbutina, književnik i izvršni direktor u sektoru za izdavanje knjiga u službenom glasniku. Možda možete i pretpostaviti povod zašto smo zvali gospodin Arbutinu danas u emisiju U prvih pet. Pa ako pamtite, a sigurno je to nešto i na šta ste navikli, posljednja sedmica oktobra je ona nedelja u kojoj se održava Međunarodni sajam knjiga u Beogradu. Pa ovog 24. oktobra je trebalo da počne sajam knjiga u Beogradu, ali to se, kao što znamo, neće dogoditi. Pa eto, naša pitanja će makar za početak razgovora sa gospodinom Arbutinom biti šta dvogodišnje odlaganje naše najveće književne smotre znači za izdavače, a šta za posetioce i čitaoce, kako ova odluka utiče na službeni glasnik. Pa ja vas pozivam da ostanete sa nama, mi ćemo sada slušati Električni orgazam i čekamo da nam se Petar Arbutina pridruži u studiju 2 Radio Beograda. Još jednom vam želim dobar dan i dobrodošlicu.
Zoveš me na nebu su oblaci, kiša je, mokra si, tvoj je glas nečujan, tražiš me, al ne znaš gde. Izlazim, pitam se, gde si ti, gde sam ja?
Čekam, sećam se, čekam, sećam se, sve
to dam. Sve je prošlo ko san, ti si nestala s njim. Nikada nisi bila tu, sve je odneo dan, bila si kao san. Kali da vide te dok smeješ se, svi su se pitali gde si ti, gde smo mi, ne znam da da kažem im da bila si kao tim, izbledela, nestala, vetar je razneo sve. Čekam i sećam se, čekam i sećam se, zve. Prošlo je, čekam i sećam se, čekam kada će da svane dan. Sve, sve je proguto dan, sve je prošlo ko san, ti si nestala s njim. Kada nisi bila tu, sve je odneo dan, bila si kao san.
Danas je sati 8 minuta, slušate Radio Beograd 2 emisiju U prvih 5 i kao što sam malo pre najavila, u studiju 2 Radio Beograda nam se pridružio Petar Arbutina, pa dobar dan gospodine Arbutina.
Dobar dan.
Hvala vam što ste danas sa nama, ja sam u uvodu u današnju emisiju rekla da je ovaj dan nekako nama koji radimo u kulturnim redakcijama, s druge strane na prvom mestu vama koji radite u izdavaštvu, jedan zaista presedan. Dakle, to su pripreme, to je... Čini mi se da većina izdavača čak kaže da je mnogo veća gužva i mnogo je, kako da kažem, komplikovanije sve do početka sajma. A onda kada krene sajam, to je ipak već malo drugačije. Pa eto, ajde tako da otvorimo današnju emisiju. Kako bi izgledao vama današnji dan, da u 18 sati sledi svečano otvaranje 65. sajma knjiga u Beogradu?
Prilično ludo, ali treba da znate da bi, kao što ste već i primetili, kao što i u principu i kolege to razumevaju na osnovu ličnog iskustva, do sada bi već trebalo sve da bude gotovo, ili barem ono što je gotovo. Tako da ovaj dan faktički već bi se sad u nekom trenutku otvorio sajam, znači to svečano otvaranje je bilo uveče i, znate, rečeno tim svakodnevnim vokabularom ko je šta stigo, stigo je i sad idemo dalje. Znate, kad sajam počne, onda je to već jedan potpuno drugačiji odnos jer se godina u izdavaštvu računa kao ta fiskalna godina, znate, od sajma do sajma, ne, nije kalendarski uspostavljena, tako da... Šta da kažem, i meni je malo neobično, znate, kao neki fantomski bol, nema nečega što vam je bio deo organizma već dugo godina, međutim, i prošle godine je bilo tako, počeli smo da se navikavamo na tu pandemijsku situaciju i mislim da nije bilo drugog načina, nije bilo drugog rešenja. Mislim da ćemo se toga dotaći svakako kasnije u emisiji, ali objektivno mislim da je ovako bolje, pa makoliko mi svi trpeli, ali shvatam da bi možda u nekakvim drugim okolnostima da smo ga na silu Boga napravili, trpeli nakon toga mnogo više.
Da. E sada, moje kolege vas često zovu da se uopšte razgovara ne samo o tome šta su aktuelnosti na sajmu knjiga, već i o tome šta je sajam knjiga fenomenološki prosto, a jeste nešto što je veoma važno, ako ne i najvažniji događaj za našu kulturu svake godine. I moram priznati da sam pripremajući ovu emisiju pročitala mnogo intervjua koje ste dali na tu temu, ali redko ko vas pita šta za Petra Arbutinu kao jednog čitaoca pre svega znači sajam knjiga. Dakle, da se čak izuzmemo, ako je to uopšte moguće, iz toga šta, na koje ste vi sve načine uključeni u našu književnu scenu, a znamo da ste iz različitih prosto perspektiva. Šta za vas kao čitaoca to znači što nećemo imati sajam knjiga ove godine, odnosno već druge godine?
Pa ja sam... Pre svega, i nadam se da ta vaša formulacija čitalac podrazumeva i da je taj čitalac i knjigoljubac.
Svakako da jeste.
I ja bih zaista voleo. Znate, sajam je jedna savremena percepcija Vavilona. Tu je previše knjiga, previše ljudi, previše nekakvih bezveznih stvari, ali i previše važnih stvari. Znate, i faktički čitanje, taj nekakav intimni, sakralni čin kojim vi... pokušavate da nadomestite ili da obogatite svoj duh, jeste u stvari i čak i primarno možda razdvajanje važnog od nevažnog. Mm. I meni je sajam uvek, i uvek sam ga posmatrao, bez obzira što su, a pogotovo u poslednje godine, je to jako prisutno, nekako nadvladale te nevažne stvari koje su po pravilu nekako i najbučnije i najvidljivije. Meni je sajam zaista praznik knjige. Znači nešto što i meni kao čitaocu i čoveku koji je 365 dana godišnje u tome. Znači puno, jer vidim neke nove knjige, vidim kako samo tržište funkcioniše, vidim nekakve važne i bitne ljude koje možda i ne viđam drugim prilikama osim na sajmu knjiga, tako da je sajam sa jedne strane jedan zaista veliki praznik. Znači to vam govorim iz perspektive onoga deteta koje je odraslo u provinciji, koja je, čim su tata i mama počeli ga puštaju da sam putuje vozom, dolazilo na sajam kao na hodočašće, znači nekakav, ne znam kakav bi mi život bio kad sam imao, ne znam, 14, 15, 16 godina, da nisam bio na sajmu knjiga, recimo na festu ili na tako nekim bitnim manifestacijama. A sa druge strane, opet sajam je i istovremeno jedan trijumf beznačajnosti, mislim, jedan trijumf svega onoga u što se pretvorila scena, književna scena i tržište knjiga, bez obzira koliko mi, jeli, koji se s time ne slažemo i koji to vidimo i koje to na neki način boli, pokušavali da potisnemo i da jednostavno radimo drugačije.
Da.
Znači, ne možete da unutar tog nekakvog opšteg haosa razdvojite bitno od nebitnog, ali to su činjenice i o tome treba pričati. Zato u ovim emisijama i kada me vaše kolege zovu, sve ono što ja govorim zvuči dosta nepopularno i zvuči dosta onako, kako bi to klinci rekli, party breakersi, ali nije tačno. Ja jako volim sajam, u suštini to je neko mesto gde se ja osjećam dobro i cijele godine na kraju krajeva radim da bi taj sajam ili taj nastup Službenog glasnika ili nekih izdavača za koje sam ranije radio na sajmu bio što efektniji, što vidljiviji i što bolji. Tako da mislim, nema tu ništa rđavo, međutim sajam nije tezga, znate, sajam je nešto mnogo više od toga.
E sad, kad ste to pomenuli, mi smo i bili u prilici da se sretnemo pre, čini mi se, mesec dana, to je bilo uoči onog 1. oktobra koji je bio taj datum kada ćemo saznati hoće li biti ili neće biti, na kraju to i nije bilo 1. oktobra kao što znamo, ali vi ste mi tada rekli nešto što sam upamtila, a to je da sajam ne sme postati outlet.
Tako je. Mislim, on je to postao, ali ne treba bude samo outlet.
Da.
Znate, ja svakako kao čovjek koji još uvijek kupuje knjige, ako više nema da ih drži u kući, i meni je stalo da recimo, ja nisam bogat čovjek, mislim, da dođem jeftinije do nekih knjiga.
Mm-hmm.
Ali mnogo mi je važnije da recimo taj sajam bude nekakav presek trenutnog stanja. Mm-hmm. Znate, ne sinonim za našu besparicu i za našu potrebu ili na kraju krajeva muku da kupimo nešto jeftinije, nego da bude nešto što će na pravi način da generiše stanje u izdavaštvu, stanje u književnosti, stanje u jednoj vrlo važnoj i velikoj sferi duha u kojoj postoje simultano izdavači, čitaoci i knjižari i ne znam pisci i svi. Znači, bitno mi je da se ono što po meni i na kraju kraja to sam na neki način do ovih godina svojim životom pokazao, što najbolje afirmiše nekakve moje duhovne vrednosti u koje ja još uvek bez obzira na sve verujem, bude prikazano najbolji način. Znate, ja ne kupujem na pijaci paprike ispod cene koje su trule, ja hoću da kupim paprike koje su sveže. Tome pijaca služi. A ne tome da ja recimo prođem što jeftinije. I imam utisak da je čitava priča u stvari oko organizacije sajma knjiga i oko svega se nekako u nekoj konsekvenci svodila na to da nekako svi prođemo što jeftinije. Znate, kultura je skup sport. Znate, kultura je nešto u što vi morate da ulažete i u čemu učestvujemo svi. Znači, nezavisno od prirode i organizacije našeg kapitala, da li on, ne znam, privatni, društveni ili ne znam, znate, ako se odlučite za to, onda morate da poštujete pravila esnafa i društvene i duhovne sfere koje pripadate, a ne da pokušavate od nje da stvorite i da je poistovetite, recimo, sa nekakvim prostaštvom koje vlada, ne znam, u politici, u tom kvantaškom ili kvantitativnom shvatanju života koje živimo.
Jericho, Joshua fit the battle of Jericho, when the walls came tumbling down. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, when the walls came tumbling down. You may talk about the bonds of Gideon, you may brag about your man of Saul, but you never saw nothing like Joshua at the Battle of Jericho. When the sun stopped shining in the middle of the day, the sky began to storm. The ram horns, the sheep horns began to blow, and the walls came tumbling down. About Joshua, he was the son of Nun. He never stopped his work until the work was done. Up to the walls of Jericho, he marched with spear in hand. Go blow them ram horns, Joshua cried, 'cause the battle is in my hands. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down. The Bible says that Joshua's spear was 8 of those cubits long, and upon his hip was a double-edged sword, and his mouth was a gospel horn. Up to the walls of Jericho he marched with spear in hand. Go blow them ram horns, Joshua cried, 'cause the battle is in my hands. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho when the walls came tumbling down.
Radio Beograd 2 emisija U prvih pet. Počinjemo i sa izdvajanjem kulturnih događaja nedelje. Počinjemo od muzičkog događaja. Srđan Teparić je sa nama. Dobar dan.
Dobar dan.
U velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine sinoć LP Duo koncert, dugo očekivani, veoma popularni. Pa kako je bilo, Srđane?
Kao i obično, na svim njihovim koncertima bilo je odlično, koncert je bio izvrstan. Oni na jedno vreme, eto, zbog ove korone i nismo mogli tako često da ih gledamo. Inače, često pratim njihove koncerte i pratim njihovu karijeru od početka, kada su bili samo jedan manje poznati klavirski duo i svirali su uglavnom klasični repertoar, što su takođe radili odlično. To još od post-studentskih dana. Zatim, evo, pratimo njihovu karijeru i dalje. Ona ide uzlaznom putanjom. Oni su već postali, ne samo što su najbolji promoteri srpske muzike, već su postali i svetski priznat ansambl i nastupaju u najvažnijim salama po celom svetu. Tako da mislim da su oni najbolji promoteri savremene, ne samo srpske, nego i savremene muzike, u tom smislu što su pokazali da savremena muzika i tekako može da bude interesantna, da ne mora da bude hermetična i da zapravo može da zaživi na takav način kako to rade recimo i neki svetski bendovi. Mene njihova cela ta vizualna slika podsjeća u stvari na to kako funkcionišu i neki bendovi ili umetnici sa područja popularne muzike. Oni imaju vizualno jako dobar identitet, prepoznatljivi su u tom smislu što su recimo dosta uradili na svojim diskografskim izdanjima, tako da mi njih možemo da ne samo što možemo da kupujemo njihove kompakt diskove, što možemo online da dolazimo do njihovih izdanja, već su tu i LP ploče. Dizajn njihovih plakata i dizajn njihovih nastupa je uvek specifičan i sa te strane, dakle, pokazali su da za uspeh u muzičkoj industriji nije potreban samo kvalitet koji oni nesporno imaju, već je potrebno i još mnoštvo drugih detalja koje su oni uspeli da ispune, tako da su oni jedan od najboljih primera kako može da se uspe na polju muzičke industrije.
A šta je bilo na programu?
Malo sam se odavio od koncerta.
Da,
tako.
Da.
Da. Na programu su bile dve kompozicije Ivana Božičevića. Da. To je beogradski kompozitor koji danas živi u Splitu. I ostalo su bile samostalne kompozicije članova LP Duo, to su Sonja Lončar i Andrija Pavlović. Sve te kompozicije imaju nekoliko zajedničkih osobina. Sve su one ritmične i repetitivne u smislu ponavljanja melodijsko-ritmičkih obrazaca, što negde navodi na poreklo tih kompozicija, odnosno na uticaje minimalističke ili postminimalističke muzike. Zatim u pojedinim momentima vide se uticaj ambientalne muzike i ono što je meni interesantno, vidi se da su oni pripadnici X generacije koja je rasla na, odnosno stasavala i uz neke druge uticaje osim te zvanične klasične muzike i savremene umetničke scene, dakle uz korišćenje nekih elektronskih instrumenata i sintesajzera, pa i to se vidi i u samom izgledu tih melodijsko-ritmičkih donica, vide se uticaj elektronske muzike, naročito 80. godina, vide se tu, može da se prepozna Kraftwerk, Art of Noise i tako dalje, ali to kažem samo u najširem smislu, jer svi ti silni uticaji su zapravo veoma dobro upleteni u ono što bismo mogli da nazovemo njihovim autentičnim vidom izražavanja. Tako da ta popularnost koju oni nose zapravo je predstavlja, rezultat je tog dobrog spoja vizualnog identiteta, imidža i tog dobrog spoja idioma kao što su minimalizam, postminimalizam, eksperimentalna muzika, elektronska muzika, i to je rezultiralo njihovim uspehom. Ja samo da podsjetim da nije ovo recimo prvi put da dolazi do takvih veza između avangardne i popularne muzike. Podsjetio bih na primjer recimo albuma Low Davida Bowie-a, koji također ima tu korespondenciju sa Filipom Glasom.
Da, i samo Srđane kratko, nisam vas dugo u ovoj emisiji pitala ovo, da li se publika vratila? Da li su, koliko ima ljudi? Znam da imate prosto dobar pregled u smislu da idete na mnogo koncerata, pa kakav je nekakav opšti utisak?
Ne bih mogao da vam odgovorim na to pitanje zbog toga što ja nisam baš sasvim siguran koliko ljudi koji prodaju karte smeju da ih pustu prodaju, koliko smeju da napune te sale. Što se tiče konkretno LP2, oni imaju svoju vernu publiku koja je bila te večeri i na koncertu, ali nijednom još nisam vidio punu salu Kolarca, upravo verovatno iz tog razloga što i čak i kada bi mogli, oni ne bi smeli da prodaju sve karte. Ja pretpostavljam da je tako, ja nemam informaciju zapravo da li je to tako kao što sam sada rekao, ali s obzirom na činjenicu da postoje epidemiološke mere, sasvim sam siguran da je tako.
Da. Hvala vam najlepše. Ja to sam vas pitala zato što mi je to negde i šlagvort za nastavak razgovora sa našim današnjim gostom Petrom Arbutinom. Gospodin Arbutina, čini mi se da se u našoj javnosti, što sam pomenula i prošle nedelje u ovoj emisiji, stvorila se nekako slika toga da je grad Beograd, da je krizni štab, da su oni zabranili održavanje ovogodišnjeg sajma knjiga. A nije tako. Već su izdavači odlučili da iz različitih razloga, iz raznih razloga, da ne istupe. Dakle, tri udruženja izdavača su, odnosno četiri, jeli su odlučili da ne nastupaju na sajmu knjiga. Ono što je izvesno je da bi poseta bila manja. I sad, da ja ne bih pravila predugačak uvod, da li je sad to ekonomska neisplativost bila na prvom mestu razlog zašto su izdavači istupili? Prosto vi svi krećete naravno u tim krugovima i da li bismo mogli da kažemo da je to nešto što je na prvom mestu?
Pa, pominjali smo malo pre tu tezgu i prodaju i važnost prodaje i isplativost tih skupih sajamskih kvadrata i tako dalje, o čemu izdavači ipak moraju da misle. Međutim, ne mislim da su primarno to bili razlozi zbog kojih je sajam odložen, odnosno zbog kojih su izdavači imali konsenzus na kraju krajeva i predložili odboru sajma da se sajam pomeri na neki način, jel? Mislim, ili da se prosto da se održi onda kada se steknu uslovi, iako ja lično, ali ne dele sve kolege, to moje mišljenje, smatram da sajam u Beogradu treba da bude onda, odnosno onoga datuma koji je upisan u svjetski katalog sajmova, to je taj današnji dan, jel? Taj posljednja nedelja oktobra. Međutim, izdavači su se pre ili možda više brinuli za svoje radnike, za ljude koji će da rade na štandovima. Znate, jel, pazite, posetilac može da dođe danas i da obiđe taj sajam i da, kako bi rekao, prođe dosta jeftino. Druga stvar, ne možete čoveka da okrivite zato što je pokupio virus i mogao da ga dobije u autobusu, mogao da ga dobije bilo gde.
Da.
U prodavnici. A opet, s druge strane, ne možete da od svojih zaposlenih tražite da budu tu, ne znam, na nekoj prvoj liniji, da se prave kao da se ništa ne dešava i da onda, recimo, u nekom trenutku se desi da, pošto je to ipak jedan skučeni prostor, bez obzira koliko iz uprave sajma pričali da oni to mogu da malo razrede i da se stvori ta neka vrsta epidemijske distance, nije tačno, to je jedan skučen prostor, ljudi prosto funkcionišu tako, skupljajući se na raznim štandovima, i mnogi izdavači su, kao pre svega, ne isključivo funkcionalno, nego ono suštinsko, bitno, na kraju etičko pitanje postavili, da li mi imamo pravo da svoje zaposlene izložimo 7 da, dana.
Da, deset
znate,
sati.
Bilo je tu raznih, raznih, kako bi rekao, oprečnih stavova ili nečega što je trebao da ovu vrstu stava malo ublaži i da pojednostavi na kraju, da ga banalizuje. Kaže, održavaju se fudbalske utakmice. Da, ali fudbalske utakmice traju 2 sata. Održava se, ide, evo, ljudi idu na Kolarac, da, ali koncert je sat i po vremena. Znate, i nije ovo isto kada vi 7 dana od 10 do 20 časova držite nekoga tu potpuno u nekakvoj neizvesnosti da li će ili neće dobiti virus. Znate, da li će, recimo, i kada ga dobije u tom nekakvom bijeli periodu inkubacije zaraziti nekoga druga. Sad ja govorim kao ovi ljudi iz kriznog štaba, iako mi to nije struka.
Svi smo valjda to, svi smo usvojili to, da.
A mislim, u suštini je to tako, znate. Mm-hmm. Onda ste, svi smo se, recimo, čak su, mislim, ne pominje imena, nije pre svega pristojno, ali recimo ljudi koji su čak i uplatili ono prvu uplatu ili uz prijavu koja ide za sajam, su rekli da su bili uz, prosto ako im sajam bude pravio problem od toga da su, da bi oprostili taj novac koji su uplatili, ali da ostao na sajam neće da izađu. Mislim, ne možete na silu Boga da pravite sajam zato što on treba da se desi, zato što je bio fest ili što je bio Bemus. Znate, mislim, razgovori prošle godine u kojima sam ja takođe učestvovao su održani, recimo, ne znam, u avgustu ili u septembru mesecu. Niko od nas koji smo sedeli za ovakvim istim stolom nije imao odgovor na pitanje šta ćemo mi da radimo ako 20. oktobra, znači za mesec ili dva, već ne mogu setim kada je tačno taj razgovor bio, bude 10.000 zaraženih dnevno. Mm. Da li ćemo da odložimo sajam? Da li ćemo sada sve te aranžmane koji su u toku, od recimo, ne znam, pravljanja štandova do pravljanja produkcije?
Da li se odložimo? To obustavlja?
Pa sada, da. Pa mislim, to je, znate, neozbiljno je da u ovakvim okolnostima kad ceo svet ima problem, sada se mi pokažemo, ne znam, kako smo mi neustrašivi. Nemam ja ništa protiv da ljudi, sve to nekakva lična odgovornost, a ne nekakva kolektivna frustracija, odluče da li će da se vakcinišu, da li će da ne znam, leže u bolnici, da li će, nemam pojma, se obese jednoga dana. Mm. Ali ne možete tu vrstu svog stava da prenosite po dubini u toj nekakoj subordinaciji kuće i svega na nekakve ljude za koje smatrate da treba da imaju isti stav ili da ga podržavaju svojim prisustvom na sajmu.
Da, a sad kad kažete svijet, eto, pomenuli smo i malo pre u pauzi Frankfurt. Frankfurtski sajam knjiga u toku biće završen večeras.
Frankfurtski sajam knjiga je komercijalni sajam. Na Frankfurtskom sajmu knjiga nemate toliko ljudi. Na Frankfurtskom sajmu knjiga tek se, ne znam, posle podne, pretposlednjeg ili poslednjeg dana mogu kupiti knjige i tu dolaze onda ljudi koji to zanimaju i koji bi to gledali. Frankfurtski sajam je jedna, kako bih rekao, privredna manifestacija. I meni je potpuno razumljivo da vlasti grada Hesena čine sve da se to održi. Znači, to je bitno za čitavu pokrajinu, za taj grad. Onda je u celom Frankfurtu faktički sajam. Mm-hmm. Frankfurtski sajam, i to sam rekao u jednom intervju, pravi godišnje 10 do 12 miliona gubitak. Ali to nadokrađuje pokrajina Hesen, zato što je svima bitno da se ti sajmovi održavaju, da, jer svi od toga imaju nekakvu vajdu. Mm-hmm. Znači, to je jedan, kako bih rekao, viši nivo razumevanja onoga šta sajam zaista jeste od onoga koje mi imamo. Ovdje kod nas je to, izdavači neće zaraditi, izdavači se tu, ne znam, kalkulišu, izdavači su ovakvi, izdavači su onakvi. Nije tačno. Mislim, znači, objektivno, ako je nas je čemu naučila ta pandemija i ako od toga možemo da izvučemo nekakve pozitivne benefite, to je da su napokon u odboru sajma knjiga i 3 predstavnika izdavača, odnosno 3 predstavnika udruženja izdavača, što je dobro i što do sada nije bilo.
Mm-hmm.
Znači, napokon smo nekako uspostavili nekako stanje gde se u istoj ravni pitaju svi oni kojih se to tiče.
Da, i to je ono što je dobro svakako.
Ha, zato,
što je
dobro, eto, na kraju, da. Ako postoje nešto dobro iz ovoga svega, postoji to.
Da, i samo za kraj ovog segmenta čini mi se da ne bi bilo, da ne bi bilo dobro da ne pomenemo to. Kažu nekako ljudi, osluškujem, ne samo ja, nego i sve naše kolege, moglo je da se smisli nešto. Moglo je nekakav model novi da se uspostavi. Bilo je dovoljno vremena.
Završeno,
ne
kažu koji.
Da.
Znate, pazite, mislim, taj, kako bih rekao, govor cifara je neumoljiv. Znate, on je aritmetički, ali daje nekakve vrlo relevantne podatke. Znate, ako je sajam knjiga organizovan u punom intenzitetu, uzgred, Frankfurtski nije sada, to je neka 60% nekog
smanjeni obim,
tako,
svakako,
uobičajenog,
da,
sajma, ali recimo, ako je sajam knjiga postoji uobičajeno, kako smo na to navikli, u svakom trenutku na sajmu imate 6.500 bez posjetilaca. Znači, to su ljudi koji su na štandovima, koji su u tim režijama, koji su prosto, imate 6,5 hiljada ljudi. Da. I onda ta priča, recimo, o tome da, ne znam, uz, ne znam, kvadraturu, tu distancu i šta ja znam, na sajmu može bude 13.000 ljudi, onda je to, znači, još jedan taj, jeli, stav koji se bavi prodajom, odnosno koji radi na štandovima.
Da.
Nije to puno.
I nastavljamo razgovor, slušamo muziku.
The real thing only to find mashed mistress love gone behind. Once I had a love and it was divine, soon found out I was losing my mind. It seemed like the real thing, but I was so blind, mashed mistress love gone behind.
Eko. Stigli su novi iPhone 13 modeli u MTS. Velike nadogradnje, neverovatne mogućnosti u mreži broj 1. Pro kamera sistem sa najvećom nadogradnjom ikada. Super Retina XDR ProMotion ekranom i dugotrajnom baterijom. Uz A15 Bionic chip koji sve to omogućava. Šta čekaš? Poseti najbližu MTS poslovnicu, web adresu mts.rs ili pozovi 0800 100 100 i uzmi novi iPhone 13 po top ponuda uslovima i popust na tarifu i uređena rate. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Dok stojiš po strani svog života, jedino se godine menjaju. Ostaješ, a brojevi rastu. Tako i Tereza. Ima 37 godina. Živi u Splitu. Nema decu, ima muža. Five Stars Films predstavlja film Tereza 37 o ženi čiji izbori nisu njeni. U bioskopima od 21. oktobra.
Naređenje uvek zvuči neljubazno.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Hrabri razgovori.
Hrabri razgovori.
Hrabri razgovori. Hrabri razgovori. Hrabri razgovori.
Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu. Slobodna zona junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Eko.
Nastavljamo emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2 i kao što ste možda pretpostavili kada je reč o izložbama, ovoga puta izdvajamo i govorimo o retrospektivnoj izložbi Vladimira Veličkovića pod nazivom Figura kao izraz egzistencije, koja je otvorena u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Naša Tanja Živković je pratila sve u vezi sa ovim događajem. Pa Tanja, dobar dan i izvoli.
Dobar dan svima. Pa, evo ja bih odmah rekla da izložba dela Vladimira Veličkovića je takva da posle njene posete prosto danima o njoj razmišljate. To je neizbežna stvar i to na sve moguće načine. Ona obuhvata svih pet nivoa muzeja i čim se popnete na prvi, dočekaju vas sledeće Veličkovićeve reči koje vam posle odzvanjaju u ušima. A on kaže sve je moguće i sve je u vašim rukama. Vi ste sami sa tim. Vi ste sami pre svega u tom prostoru. Vi ste sami pred tom površinom. Ona vam otvara sve mogućnosti i onda treba stupiti u akciju. I onda svi stupamo u akciju, krećemo u obilazak izložbe koja u stvari ne prati hronološki put autora, već je podeljena u 10 celina koje su definisane kao mladost, raspeće, telo u pokretu, mesta, gubilišta, glave, poreklo, životinje, ništavilo i bez imena. Kustosi ove izložbe su muzejske savjetnice Svetlana Mitić i Žaklina Ratković i one su predstavile više od 100 radova kao jedan zaista impresivni katalog ove izložbe. Ono što je fascinantno je videti sva ta dela sada na jednom mestu. Ona su pozemljena iz zaista brojnih muzeja i galerija i iz zemlje i iz inostranstva. Neka prosto nisu bila sparivana godinama, čak i decenijama. Za neka znate da postoje, ali ih nikada niste videli jer su negde bila daleko. I mnoga od tih dela su baš i iz zbirke Muzeja savremene umetnosti koja su tu prosto sakupljana od daleke 62. godine pa sve do umetnikove smrti 2019. godine. I Vlada Veličković je smatrao da je u stvari svaki umetnik dužan, da je on prosto u nekoj obavezi da reaguje svojim delom, bilo da je to pisana reč, bilo da je muzika, da je filmska traka, pokret telom, pozorišni komad, da on mora da bude glasan, da mora da bude prisutan i da se čuje i sve ono što on želi da kaže i da on prosto mora da bude u nekom dosluhu sa onim sa čim živi, da je to kao jedan paralelni život i da je on u obavezi da sve to što ga okružuje kroz svoju umetnost prikazuje i da opominje. On je to naravno potvrđivao skoro 60 godina koliko je stvarao i kako je sam govorio još kao dete, više voleo da crta nego da igra fudbal ili klikere. Poznato je da je po ceo dan slikao, da je provodio vreme u svom ateljeu, da je najviše stvarao noću, da je prelazio sa skica na crteže, sa crteža na skice i na slike, radio u različitim tehnikama, perom, četkom, rukom, dlanom, prstima i sve se to na ovim radovima vidim i naravno sad nemamo vremena da idemo od celine do celine i da analiziramo sve. Ono što je karakteristično i važno da kažemo jeste da su u pitanju veliki, zaista ogromni formati, jer je on smatrao da bi prizore koje on predstavlja i koje mi gledamo, da bi oni trebalo da budu u realnoj toj srazmeri 1:1 i da budu u prirodnoj veličini, da bismo mi mogli lako da se identifikujemo sa svim tim delima. Tako da mi kad hodamo kroz sve te hodnike, kroz sve te prostorije muzeja, mi prolazimo pored ljudskih figura koje su kao mi velike ili čak i veće od nas, a inače su ljudske figure i pokretači i prosto osovina svega toga što je on radio. Prolazimo pored tih brojnih pacova, vrana, vešala, požara, porođaja, raspeća, tih nekih pustih pejzaža i kao da sudelujemo u svemu tome, u toj njegovoj priči. Ono takođe što je veoma karakteristično i važno za ovu izložbu su teme. On polazi od toga da slikarstvo ne mora uvek da bude lepo, da bude lepo obojeno, da bude prijatno za oko, već predstavlja simbole. I to je ono što je jako važno. I on pokazuje ono što je čovek u stanju da uradi drugom čoveku. I to zaista može da bude zastrašujuće. On u stvari nije želeo da bude ni kritičar, ni svedok onome što je i agresija, i nasilje, i smrt, ali pokušava da odgovori na ta pitanja. Šta je sudbina čoveka, šta je rađanje, šta je život uopšte i na kraju šta je smrt. I takođe smatra da je izlaz iz svega toga mogućnost da čovek sam shvati svoje greške i da ih prosto ne ponavlja.
Da. Hvala Tanja najlepše i verujem da si našim slušalcima privukla pažnju da vide ovu izložbu koja je otvorena do sredine, kraja februara, je li tako?
Tako
ima
do
vremena?
Kraja februara, da. Da,
to je poziv za, da, naravno, našeg današnjeg gosta Petra Arbutinu. I evo ovo što je Tanja pomenula, zapravo citirajući Vladimira Veličkovića, možda bi i vama bilo inspirativno pitanje, dakle, mora li umetnik biti glasan, mora li da opominje i kako te njegove reči tumačimo u 2021. godini?
Znate šta da vam kažem, sad ta glasnost može se dvojako ili različito tumači. Ja mislim da svako ko dobro i posvećeno radi svoj posao, on je na neki način glasan. Znate, ne može da se to ne primeti. Pitanje je da li će se primetiti u aktualnom vremenu, onda kada naša sujeta to želi. Znate, kada bi nama to možda čak i prijalo kao nekakva potvrda. Ali ne treba ni isključivati vreme kao nekakav možda najrelevantniji faktor, kao pravednog sudiju, koji će sve ono što je bilo ili što će biti ili što zbog čega smo se mi u nekom trenutku prošlosti trudili potvrditi ili demantovati. Tako da velika vera treba da bi čovek u nekakvom sadašnjem trenutku nešto radio, izgarao ili život podredio tome, duboko verujući da će to neko sutra ili nekada, daleko u vremenu kada njega možda više ne bude i bilo, videti.
Da.
Ali to je, usuđujem se, ja kažem, jedini način. Znate, jedini način, i to ja mislim da svaki umetnik treba sa sobom nekako da raščisti. Znate, da prosto bude spreman da žrtvuje sebe za svoje delo. Potpuno ne misleći šta će s tim delom biti i da li će to neko onda kada to njemu možda bude prijalo ili ne primetiti i da li će za svog života postati slavan. Jer slava za života je prolazna kao i život. Znate, ona prođe. Znate, imate jednog velikog izdavača Zigfrida Unzelda, on je recimo nasledio čuvenog Petera Zurkampa, vlasnika i osnivača Zurkamp Verlaga u Nemačkoj, jednog svakako najvećih, najznačajnijih nemačkih izdavača. On je rekao, i to je vrlo zanimljivo u kontekstu današnje knjižarske scene, kreve likovne, a i svake druge. On je rekao, znate, kaže, bestseller naslovi današnjice, to su nadgrobni epitafi sutrašnjice. Znate, i on je to, kada je držao predavanje izdavačima o tome kako, recimo, taj esnaf treba organizovati ili prosto da im prenese nekakva svoja iskustva sa piscima, on je rekao da ono što danas radite ne garantuje, ili što se bdite na time, jeli, potlačujući ljude okolo, da će sutra vredeti. To će u stvari biti epitaf jednoj neuspešnoj karijeri koja je pokušala da kompenzuje sve ono što talenat nije mogao da joj da na jedan drugačiji način. Ili kao što jedna književnica kaže, znate, kaže, knjigu, odnosno roman, odnosno bilo kako, ona naravno pre svega govori o romanu, ali važi i za sva druga umetnička dela, kaže, pišete onda kada osjećate da ćete umreti ako to ne uradite. A ne zato da bi bili vidljiviji, jeli, u nekakvom mnoštvu i da bi vas, ne znam, nekakva slava malo onako uzdigla iznad čitave priče. Kratkotrajno je to. Mislim, da, ja mislim da ta glasnost polazi isključivo od toga da vi sve uložite u svoje delo. Je sad, mislim, da li će to da zazveči šuplje ili će da zazveči negde u nekom budućem trenutku, to niko od nas ne može da zna. Osim Boga, naravno.
Da. A upravo jedna umetnica koja je sve svoje uložila u svoje delo jeste Milena Pavlović Barili i u tom smislu naravno u današnjoj emisiji u prvih pet bih voljela i da najavimo nova glasnikova izdanja. I kad govorimo o Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, Miodrag Protić, prvi upravnik ovog muzeja, je napisao ovu knjigu i sad nam kažete, reč je o reizdanju, je li tako?
Pa na neki način. Na neki način. Taj tekst nije bio, kako bih rekao, u toj meri nov. Ali ovako, sad da se upotrebi jedan kolokvijalni izraz, ovako upakovan, zaista je afirmativan po Milenu Pavlović Barili, iako je recimo, eto, apropo naše malopređašnje priče, Milena ipak bila na neki način iza života poznata, jel?
Mislim, jeste veoma, da.
Tako da nije imala tu vrstu valorizacije nakon smrti ili nakon svog, nažalost, kratkog života, ali u suštini to je jedna knjiga koja je meni vrlo draga i koleginica Milka Zjačića-Vramović se baš potrudila da je lepo napravi, da je u podobi svemu onome što Milena umetnost jeste i da ona bude zaista jedno afirmativno izdanje. Znači, tako da, mislim da je uspostavljen, sad ovo možda zvuči krajnje onako uobičajeno i banalno, ali mislim da nije uspostavljen taj dobra ravnoteža između vizuelnog i narativnog, tekstualnog.
Ja, to je veoma važno.
I da je to jedna, kako bih rekao, baš onako uzorna knjiga, s time otvorena jedna nova edicija Službenog glasnika. Nadam se da će i ostali srpski umetnici dobiti u nekom trenutku knjige u toj ediciji, tako da mi je vrlo bilo milo, nekako jeste to bio moj glas kada su me pitali za to da se ta edicija otvori, upravo sam Milena
Pavlović. Kako se zove edicija, kažete?
Ja ne mogu osjetiti, sad velite mi. Ne, pokušavam da provalim kroz glavu, ali ne mogu.
Dakle, ali otvorena edicija tom knjigom.
Tako je.
A nastavit će se. Pa dobro, da. Razgovarat ćemo i o tim
naravno,
budućim izdanjima.
Da, pa čim bude, da.
Da. Slušamo muziku. Danas je sati 55 minuta. I dalje slušate emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Petro Arbutino i meni u studiju se pridružila i Dragana Kovačević. Dobar dan.
Dobar dan.
I pre nego što vama dam reč, mi smo upravo u emisiji čuli Johna Lennona i pesmu Dear Yoko i to nam je negde povod za nastavak priče, odnosno neka vrsta uvoda, zato što je službeni glasnik nedavno objavio i knjigu Dani koje ću pamtiti i druženje sa Johnom Lennonom i Yoko Ono, Jonathana Kota. Pa, gospodina Arbutina, ko je ovaj autor? Dakle, ako sam dobro razumela, on je i drugovao jedno vreme sa ovim, verovatno, najpoznatijim parom 20. veka. I šta nam sad on otkriva? Zaista je ovo što je Dragana primetila malo pre, mnogo toga već znamo o njima.
Pa jeste, ali znate kako je, kada imate dovoljan broj podataka o jednoj ličnosti i kada ste pročitali možda mnoštvo sličnih knjiga, znate, svakako da imate svoju ideju ili nekakav svoj portret, svoju viziju kako je izgledao život Johna Lennona dok je bio Beatles ili kasnije dok je bio sa Yoko Ono, međutim, uvek je dobra i nekako otvorenija od ostalih ta prijateljska dimenzija, znate, Jonathan Cott je se baš družio sa njima. Znate, on je, ne znam koliko intervjua sa Johnom Lennonom napravio i nekako su se zbližili i ta priča u ovoj knjizi nije nekako običan novinarska priča, ali skup novinarskih tekstova ili recimo intervjua, pa sad vi od toga, recimo, znate, kao kod Borgesa, tih fragmenata jedne kolekcije možete stvoriti lice kolekcionara, a i onoga možda koga se ta kolekcija na kraju tiče ili koga treba portretiše. Suština je da je ovo jedna onako otvorena, dobra, prijateljska knjiga, a iz tih polufamilijarnih situacija se možda vidi najbolje karakter nekoga koja je tema tog intervjua ili tema tog zapisa. Ja ne kažem da je ovo najbolja knjiga o Johnu Lennonu, ne kažem da je to knjiga u kojoj ima puno Beatlesa, ali suštinski je možda nekako bitna, otvorena, zanimljiva, drugačija ili drugačije se odnosi prema jednoj, ako ne i najveća, ono svakako među najvećim rock ikonama 20. veka.
Da, i sigurna sam da bi ta knjiga bila zanimljiva i našoj Dragani Kovačević, no mi danas govorimo o knjizi Mapa kajanja, Natali Skovronek, Evropska nagrada za književnost, Arete je objavio ovu knjigu. Pa, Dragana, kakva je ta mapa kajanja koju iscrtava ova autorka?
Možda samo kažemo nekoliko rečenica o toj nagradi koju često apostrofiram i kažemo ova knjiga je dobila nagradu Evropske unije za književnost. Nju je osnovala Evropska komisija 2008. godine da bi pomogla u stvari ne samo zemljama Evropske unije, nego i zemljama koje su kandidati, koje su tu u Evropi, da se nekako podstakne ta kulturna razmena na evropskom kontinentu. Znači, se prevode sa manjih jezika knjige i da budu onda, naravno, kad uđete u pobedničku, da kažem, grupu, jer uvek tu ima, sad je trenutno 36 zemalja aktualno koje učestvuje, ali 12 je nagrada. Obično je to roman ili su priče, znači proza. Onda se štampaju te knjige i prevode se na sve moguće jezike, znači Estonija, Letonija, znači na te jezike, na finski, a ne govorimo samo engleski, francuski i tako dalje. Tako da je to u stvari dobro i naši su pisci dobijali, Darko Tuševljaković, Jelena Lengold, znači...
Dakle, u tome značaj te nagrade.
U tome značaj da postakne, ali kod nas uglavnom se mali izdavači objavljuju knjige po tom evropskom, otkupljuju, da kažemo, sa evropskog konkursa i to su i Štrika, Rete i Kontrast izdavaštvo, Helix, to su izdavači koji su već dosta knjiga objavili. Ja sam među njima otkrivala pravo, da kažemo, blago i često sam baš u ovoj emisiji, zato sam ih htjela da kažem, govorila o nekim poput ovoga Jesusa Keraska, onda Kristijana Krusata i tako dalje. Znači, apsolutno su dobre knjige, naši se izdavači trude, to budu stvarno zanimljive. I jedna od takvih je Natali Skovronek, ona je u stvari belgijska književnica, rođena u Briselu 1973. i 2020. je dobila nagradu, znači jedna sveža nagrada. Sa francuskog je preveo Slobodan Ivanović, Arete objavio. Kritičari ovo delo označavaju kao, da kažemo, roman o ljubavnom trouglu, ali jedan potpuno netipičan roman o ljubavnom trouglu. Jer glavna junakinja, još s početka mi znamo da je ona umrla i sad sa one strane groba, ona kao da se nama obraća, a onda njeni prijatelji, poznanici, porodica tumače njen život. E sad, svi imaju naravno sećanje na nju, ali možemo reći da koliko, postavlja se pitanje koliko mi ljude znamo oko sebe, koliko možemo da uđemo u njihovu intimnu i da posle njihove smrti ili uopšte tumačimo njih ili njihovo delo ili sve. Ona se inače bavi, to je interesantno, stavila u ulogu izdavača. Znači, on ima malu izdavačku kuću, ali se bavi slikarima koji nisu postali poznati, a koji su imali, da kažemo, dobar zanat, dobro su radili, a nju posebno interesuje flamansko slikarstvo. I onda ta flamanska škola, pošto je njena porodica rodom iz tog kraja, nju postiče da izučava jednog nepoznatog slikara. I taj slikar je ključ cele priče. Znači, jedan nepriznati slikar, a koji je ostavio jedno značajno delo, koje ima i te kako veze sa njenim životom. To otkrivamo na kraju, ta čuvena slika blagovesti koju posmatra njena ćerka, otkriva u stvari priču o majci. I mislim da je mnogo toga rekla u ovom romanu Natali. Koliko o savremenoj porodici, o braku, o ljubavi, o odanosti, jer živeti između dva muškarca je jako teško. Ona hoće da ostavi muža, pa onda zna, ako ostavi njega, da je učinila jednu nepravdu, istovremeno i ljubavnika. Tako da ta njena podeljenost sve vreme traje, a onda imamo i ćerku koja takođe je podeljena između dva muškarca, oca i ljubavnika, jer ona želi da uđe u život svoje majke. I autorka kao da se sve vreme pita ko ima pravo da se seća nekoga. Znači, da li to ima pravo čak i najuža porodica da ulazi u intimu, postupke nečije. Neverovatno je jedan kratak roman, koliko je on sažeo jednu životnu priču, savremenu priču, ima je svuda na svim kontinentima.
Da, i koliko je važnih pitanja otvorio.
Koliko otvara važnih pitanja, na nekih 140 strana reći mnogo toga, sa jednim izuzetnim stilom, i mislim da je sa pravom dobila ovu nagradu, a svako ko želi, tako si završao roman, da posle smrti pripoveda o mojoj majci, on mora da ima svoju priču. Tako kaže ćerka, i mislim da će se mnogi prepoznati u ovoj knjizi, bar po tom intimnom doživljaju sveta, ljubavi i svega što nas, da kažemo, tišti ili što nas raduje.
Da, hvala vam, Dragana. Evo, s obzirom na to da smo mi uživo u programu sada na Radio Beogradu 2, stigla nam je i jedna važna vest. Na 26. Međunarodnom festivalu reportaže i medija Interfer, naš program je nagrađen sa dva priznanja. Naš kolega Rajko Milošević dobio je prvu nagradu u kategoriji radio reportaža za reportažu Laza Šećer, a koleginica Arijana Handan za reportažu I pomislim da živ izađemo odande osvojila je treće mesto. I eto, mi ćemo i ove dve emisije biti u prilici da slušamo u ponedeljak i utorak na talasima Radio Beograda 2. Da.
Da dobijemo ove nagrade.
Da. Ali ako već govorimo, o nagradama i ono što naravno čestitamo kolegama, ako govorimo i o Europskoj nagradi za književnost, gospodina Arbutina, koliko je ta nagrada po nekakvom vašem osjećaju prepoznata ovde u čitalačkoj publici? Da li je ljudi prepoznaju?
Ja mislim da nagradama u književnosti treba posvetiti posebnu emisiju ili poseban serijal emisije.
Posvetili smo mi već.
Ali sve se svodi na to da, recimo, nagrade, i to je dobro, ukažu na knjigu. Uh-huh. Znate, mislim da neki pisci za koje su vredni čitalačkog interesovanja na taj način dobiju svoje čitaoce. Iako ja nisam više siguran da postoji ta nekakva refleksna reakcija prema nagradama, znate, da se čitaju nagrađeni pisci, jel nekako u sve ovo što nam se dešavalo svih ovih godina ili decenija, nekako imam utisak da su ovdašnji čitaoci izgubili poverenje u nagrade. Mm-hmm. Znate, taj dubok jaz između kritike, žirija, čitalaca, pisaca, ta nekakva razna neprincipijalna lobiranja su dovela do toga da se nagrađene knjige više ne uzimaju, a to bi trebalo da bude imperativ, kao nekakav primer dobrog ukusa ili valjanog pisanja ili nečega što bi bilo neophodno i svakako jako važno pročitati. Znate, uzimaju se sa izvesnim rezervama, jer nekako imam utisak da čitaoci više nisu na istoj talasnoj dužini kao žiriji. Znate, i onda tu imate raznih nekakvih usputnih stvari koje te nagrade čine još onako vrednosno šizofreniji, znate, od, ne znam, demona političke korektnosti do, ne znam, tih nekakvih polnih simetrija do nekakvih važnih pitanja. Znate, Zapad inače sklon tome da nekakve svoje ključne frustracije u nekakvom trenutku pretvori u literaturu, pa da onda tu literaturu nagradi. Vidim iz ovog Draganinog izlaganja da to ovdje nije slučaj, što je jako dobro.
Da.
I ne treba, naravno, poistovećivati svet oko nas sa nama, ali ne kažem da toga tamo nema, ali suštinski gledano nagrade zaista treba uzimati sa nekakvim rezervama, zato što je to odavno više nije, kako bi rekao, reprezent dobrog ukusa.
Da, mislim, Nobelova predsveta.
E, hajde...
Nobelova je uvek bila politička.
Sada ćemo da predahnemo i upravo Nobelovoj nagradi. Ćemo malo.
Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.
Malo pre smo u emisiji u prvih peteta govorili o nagradama, pa smo se dotakli i Nobelove i nekako mi se čini da bi tu trebalo da se zadržimo makar na kratko. Naravno, znamo, ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost je Abdul Razak Gurnah, tanzanijski pisac, i on je gotovo potpuno nepoznat u ovom delu Evrope. Pa naš gost je, da podsjetim, Petar Arbutina. Gospodine Arbutina, kako ste vi dočekali ovu vest? Je li vas iznenadila?
Pa ne previše. Znate, mislim, ne možete, mislim, odluke Nobelovog žirija su već toliko predvidljive i na neki način možete da ih postulirate kroz nekakve njihove vrednosne ili nekakve njihove, uslovno rečeno, umetničke sudove koji su uvek definisani raznim političkim uticajima i stavovima, da recimo samo možete da recimo tipujete da li će biti belac ili crnac i da li će biti, ne znam, žensko ili muško, ali u suštini uvek je to jedna strogo kontrolisana nagrada, znači nešto što ne može svako da dobije, ne zbog toga što je to, ne znam, vrednostno jako bitno i zato što Nobelov žiri jako vodi računa o tome, nego zbog toga što ta odluka mora da na neki način etablira jedan politički stav.
Da, Slobodan Vladušić je napisao jedan tekst, ne znam, jeste bili u prilici da
nisam, video
ga
sam
pročitate.
Tekst, nisam da pročitam.
Da, ali napisao je kako eto su svi mediji preneli da je Gurna tanzanijski pisac, a on je čovjek koji već pola veka živi u Engleskoj.
Da, sa Tanzanijom previše veze.
Nema veze i piše na engleskom jeziku, a nekako kao da je bilo važno da se istakne da je on eto poreklom iz Afrike.
Naravno,
da...
mislim, pa ste vam kažem, Ujedinjeno Kraljevstvo očigledno treba da neki način da iživi i u književnosti tu svoju kolonijalnu frustraciju.
Mm-hmm.
Znate, od koje imam utisak, nije odustalo ni do dana današnjeg.
Mm-hmm.
Tako da, recimo, ta priča o ovaj, ne znam, Haledu Hoseiniju i sličnim piscima koji pišu američku istinu o događajima u svojoj zemlji jeste u stvari jedna, kako bi rekao, politički korektna priča. Ja ne kažem, mislim, i nisam čitao knjigu i sad ne mogu da, mislim, na tog pisa sam tek negde nailazio, ali mislim da je to, prosto se ne dozvoljava da to bude jedna nagrada koja će na jedan direktan i svakako etički, na kraju krajeva istinit način, da provocira javno mnjenje. Znate, Zapad jako čuva svoje čitaoce od tih strašnih istina u kojima su svi posredno ili neposredno učestvovali. Znate, mm-hmm. I onog trenutka kada je, recimo, ne znam, Oliver Stone snimio film Vod, onda 86. ili 7. godine, ne mogu sa tačno setim, onda je jedan kritičar rekao, i to možda na najbolji način govori o ovome o čemu pričamo danas povodom Nobelove nagrade, da su napokon Amerikanci uspjeli da prođu tu katarzu Vijetnamskog rata.
Mm.
I mislim da se te katarze na razne načine prolaze do dana današnjeg, tako da, recimo, možda i ovo jeste jedan od načina da se nekakva ta vrsta katarze prođe, odnosno da na neki način postane književna tema na jedan politički korektan način sve ono što su Evropljani radili afričkim narodima.
Da se vratimo 60 godina unazad, znamo da je jedan od najvažnijih događaja ove čitave godine obeležavamo na različite načine 60 godina od kako je Ivi Andriću uručena Nobelova nagrada, pa ćemo i u četvrtak u 18 sati na Radio Beogradu 2 prenositi svečani skup iz Srpske akademije nauke i umetnosti. Koliko se taj kontekst i to vrijeme razlikuje od ovoga?
Da, gde će se
govorite?
Skupiti svi oni koji zavide Andriću i koji su kandidati za Nobelovu nagradu. Mislim, iz svojih kućnih esnafa. Pa, znate šta?
Zato što i rekli ste, Nobelova nagrada uvijek bila politička i u tom kontekstu vas pitam.
Da vam kažem, meni je jako drago što je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu, jer je tako nekakva naša tema dobila jedan širi kontekst čitanja. Međutim, recimo, ako se vratimo u te godine ili 6 decenija unazad i kada pogledamo spisak ljudi koji su tada bili ozbiljni kandidati za Nobelovu nagradu, naćemo i Tolkien, koji je tada nije dobio. I nije dobio nikada.
Mm-hmm.
Tako da, nikada naravno svi ne mogu da dobiju nagrade, ali važno je, recimo, uvek svaku nagradu, bez obzira koliko vam bila draga i koliko vam prijala na neki način, kao što je to slučaj sa Andrićem, sa Srbima, sa mnom konkretno, morate pogledati tu jednu širu sliku i da vidite u stvari da su i nenagrađeni pisci dobri pisci. U posljednjih nekoliko decenija Nobelove nagrade uglavnom su bolji oni koji su nenagrađeni, ali videli smo to i kod nas. Znate, imate, recimo, Ninovu nagradu koja je još uvek na neki način neka vrsta elitne nagrade, jeli, zato što je roman elitni žanr, ne zbog toga što su se dosadašnji žiri previše potrudili oko toga, birajući najbolje pisce. Ali opet imate sa druge strane tu jednu ediciju koju je svojevremeno objavljivao zavod koja zove Ofnin. Znači, sve knjige koje nisu dobile Ninovu nagradu, i to je jedna zaista hvale vredna edicija. To je nešto što možda više govori o prirodi nagrađivanja. Ne mislim konkretno Ninove nagrade, i govori da ima prostora za sve i da će ono, kako smo malo pregovorili, vreme potvrditi ko je valjao i ko nije valjao. Znate, kad je Milorad Pavić dobio nagradu za Hazarski rečnik, u konkurenciji je bila odlična knjiga Miroslava Popovića Sudbina. Ali se žiri odlučio za ovu. Danas su veliki jedan i drugi.
Uh-huh.
Znate, taj trenutak u kome se nešto desi, vi ne možete da profilišete prema nekakvim svojim afinitetima. Mislim, i ne treba. Ali smatram da je Nobelova nagrada jedan, kako bih rekao, trijumf jedne književne beznačajnosti i nečega što je onako demon političke korektnosti zapadne civilizacije.
Ne.
Mislim, nije da ga nema ovde, ali Ne govorim ovo protiv pisaca, naprotiv, smatram da svi pisci na neki način treba da budu vidljivi i da neko vidi tu njihovu muku i rad. Ali sve ono što kontekstualizujete kroz Nobelovu nagradu, meni je jako drago što je Olga Tokarčuk dobila Nobelovu nagradu, jer je zaista zaslužuje zato što je znam od skoro 30 godina. Čak i lično dolazila je u Beograd. I drago mi je za Handkea što je dobio, jer je zaista zaslužuje.
Da,
zaista je zaslužuje. A možemo mi da pričamo šta god. Zaista je zaslužuje. Ali suštinski gledano, to je nekoliko odluka koje su dobre. Sve drugo je, znate, prosto nekakav imperijalni stav u odnosu na nekakve male narode ili tako. Znači, na kraju na pojedinci.
Pričalo se da je i Dubravka Ugrešić ove godine bila u nekakvom užem izboru ili u nekakvom opticaju za Nobelovu nagradu za književnost. Aleksandra Glovacki sa nama u studiju. Dobar dan. U Raljama života u Beogradskom dramskom pozorištu, jedna savremena adaptacija ove knjige. Naravno, pamtimo i film i knjigu. Pa kakav je rezultat?
Ja bih jako volila da ti nastaviš ovako da pričaš, a ja da klimam glavom, razumeš?
Moram i ja da se zaustavim u nekom trenutku.
Moram reći da me ovo nagradama jako privuklo, potpuno sam se prebacila koncentracijom na priču. Imala sam 1001 stvar da kažem, pošto ja tu se bavim time u pozorišnom svetu i onda malo iznutra isto znam kako to izgleda.
Ja nije puno drugačije.
Ne, nije naravno puno drugačije, ali hoću kažem, jako zavisi od ljudi koji su u žiriju i jako zavisi od toga šta se hoće. Mislim da smo nepravedni prema Nobelovoj nagradi u tom smislu ko može da da nagradu za najbolji roman na svetu ili za najboljeg pisca na svetu. Pa neka bar ostane ta fama oko, nek se održi jer radi za književnost. Bez obzira...
Ne, naravno, mislim.
Bez obzira kad se da... nekim knjigama koje ne smatramo dobrim i piscima zapravo koje ne smatramo naročito značajnim, ali prosto pravi se ta fama i dokle god još književnost može da funkcioniše u tom smislu, srećni smo. Bojim se da će doći vreme kad neće biti.
Nesumnjivo, znate, ja sam malo pre rekao da to dobro ukaže na knjigu.
Da, pa to.
Da, mislim, u tom smislu sve su nagrade dobre, ali mislim, pa previše.
Ali on, da.
Ali kada je ako je Nobelova nagrada u pitanju, zaista baci svetlo i na celokupnu književnost jedne zemlje, je li tako? To je nekakva ideja.
Pa valjda će tako biti.
Pa nadamo se. Nisam da pa... Moramo da se vratimo. Moramo da se vratimo.
Da. Ja stvarno ne znam odakle da krenem. Treba podsjetiti da je taj roman bio užasno važan, ostao je jako važan i to iz nekoliko razloga. On je bio pisan u postmodernističkom stilu, postmodernizam je u to vreme, znači napisan je 1981. godine, postmodernizam je bio onako vrlo kako bismo to rekli, aktuelan, vrlo
modern.
Vrlo modern.
Vrlo postmodern.
Da. Strašno zanimljiva za teoretičare, naročito teoretičarke, pa feministkinje, jer sad se bavi pitanjem žanra, pošto parodira žanr ljubavnog romana i to onog vikend ljubavnog romana, o čemu smo mi govorili. Pa tako, mnogo ta neka ženska pitanja, trivialne književnosti. Dakle, jako lepo se može, ako ste teoretičar književnosti, možete jako fino da pričate o tome. Međutim, s druge strane, to je jedna reč o jednoj simpatičnoj, Štefica Cvek je jedna simpatična, malo izgubljena, malo zbunjena devojka, mlada žena između ta dva sveta, dakle, sveta ljubavnih romana i ne samo ljubavnih romana, nego uopšte tih ženskih časopisa koji su 70. i 80. godina, pa više zapravo 60. i 70. formirali pogled na svet velikog broja, ogromnog, kako kažem, procenta žena u socijalističkoj Jugoslaviji. I tu se Ugrešićka, na primjer, tu uvodi taj krojni arak, kako, pa se roman kao da se šije, pošto je svaki taj svijet, bazar, to su bili, pa ja ne znam, to se kupovalo u ogromnim količinama. Onda svaki imao ljubavni roman, svaki imao taj krojni arak, takozvani, gde su žene onda šile i saveti za kuvanje. Uopšte, kako biti idealna žena, doterana, idealna domaćica. Malo je tu bilo priče vezane za dečju psihologiju, valjda se mislilo da se sve zna vezano za roditeljstvo. U svakom slučaju, kreirali su jedan pogled na svet, a između tog pogleda na svet i pravog života je ogroman jaz i tu je negde, to je priča, čini mi se, ona osnovna koju tematizuje Dubravka Ugrešić.
A sad u predstavi?
Da. Pa morala sam ovo da ispričam, da
neka,
kažem.
Neka, da.
Šta je Biljana Srbljanović uradila adaptaciju i dramatizaciju i potpuno je prevela u savremeno vreme, ali ja ne mogu čak da kažem ni da je to rađeno po motivima. Tu su uzeti neke od onih poznatih replika, poznatih iz filma. Zapravo, naslov je učinio, čini mi se, poznatijim film Rajka Grlića. I čini mi se je taj naslov ono što stoji jedino vezano za predstavu. Sve ostalo je, to je kao neka savremena priča, zapravo jedna pučka komedija, rekao bih, koja tematizuje neke onako stereotipe muško-ženskih odnosa, pa imamo jedan ovakav par, jedan onakav, znači sad je, sve se zbiva u jednoj noći, devojačko veče s jedne strane, tri drugarice plus tetka, momačko veče s druge strane, četiri momka, pa se oni spoje, pa tu bude malo, mnogo svađe, nerazumevanja, malo droge, malo više alkohola, pa i malo više droge, pa malo seksa, i to je sve tako jedan kalambur, a sutra je venčanje. Najveći problem je zapravo što uopšte ne znate ko je Štefica Cvek. Dakle, to biće ne postoji. To je uzeta Štefica iz vremena romana, iz vremena Dubravke Ugrešić, a stavljena u savremen kontekst, takve devojke danas ne postoje. Mislim, postoje na nivou greške. I onda je ona sve vreme zbunjena, ona nije, kako ja kažem, ona sve vreme trpi, a ovo su neke anegdote koje se zbivaju kod nje. I onda je ona u jednu, dva, tri navrate izlazi iz tog lika, postaje nešto potpuno drugo i na proseniumu sa svojim partnerom, on igra šofera, tako bar piše u programu, pretpostavljam to, ne znam da li je šofer iz romana, stvarno se ne sećam, bit će da je to lik iz filma, Bata Živojnić, da, tako kažemo. Dakle, oni sad na proseniumu, dva, tri navrata, kratko, to valjda prokomentarišu to nešto, ali ja to zaista ne bi znala da vam odgovorim šta se dobilo. Dakle, ono što mogu da kažem slušalcima, potencijalnim gledalcima, dakle, to je jedna lagana komedija u najvećem delu te predstave, a onda između toga se pojavljuje Štefica, onako ona zbunjena sa nekim značenjem koje je neuhvatljivo, prekida tu komediju. Ako krenu da igraju samo komediju, to će se bar gledati.
Dobro. Da kažemo, ko tumači uloge, da ne zaboravimo, da, Iva Ilinčić je u ulozi.
Iva Ilinčić je Štefica, jedna svaka divna mlada glumica, zaista velika, koja je onako dobila ono što glumci kažu kosku od uloge. Šofer je Aleksandar Vučković, tetu igra Vesna Čipčić, dve drugarice Dunja Stojanović, Vanja Nenadić, Luka Grbić se tu jedini izdvojio, dakle on igra tog strašnog, stvarno, zavodnika, manipulatora, bezobraznika, koji sve živo, ali je dečko, taj mladi glumac, uspeo to da ponese nekako i da napravi jedini u suštini živi lik od svih njih. I još su tu Miloš Petrović Trojpec i Marko Todorović, rekli smo Andrej Nosov, reditelj, i ovaj scenograf je Una Jankov, ko scenografa nemaju.
Hvala, jeste hteli nešto da...
Da, jesam.
Kažete?
Dobra ova priča, jer Štefica Cvek je odličan tekst, roman je jako dobar i dobar je film. I Mrtva je trka, šta je bolje. I taj, bojim se da smo mi prelako, olako ostavili u prošlosti to što je taj proces stvaranja socijalističke princeze. Znate, te pepeljuge, koja sada, recimo, se ne znam, iz ničega uzdiže ka nečemu. I vrlo je zanimljivo, ja sam, recimo, kod ljudi se pomešaju fascinacije, znate, oni recimo, ja sam sreo puno ljudi koji su rekli da je Petrin Venac odlična knjiga, znate, ali u stvari mislili su na film.
Da, to je odličan primjer.
Da, mislili su na film i na maestralnu Miru Karanović u ulozi Petrije. Knjiga je korektna, nije svakako najbolja knjiga Dragoslava Mihajlovića, iako je on jako ulagao i smatrao da, međutim, tek je na filmu oživela. U ovom slučaju, naravno, predstavu nisam gledao, ali recimo film sam gledao ne znam koliko puta, i ako je dobar film, onda recimo te fraze iz filma muđu u svakodnevni govor, to je...
Pa na tome je Biljana i zasnivala zapravo, ali ih je potpuno, nekako kažem, nije to konsekventno ni dubinski sprovedeno.
Znate kako, upravo ste to odlično primetili, ta knjiga zaista jeste mnogo čemu bila revolucionarna. I Rajko Grlić je to primetio, ja ću podsjetiti na jednu drugu knjigu u Dubravki Ugrešić koja je dobila Ninovu nagradu, to je Forsiranje romana Reke. To je također jedan dobar kritički odnos prema žanru i odlično se ona igra time. Znate, veličinu pisa, režisera, kako god, reditelja, možete da odredite po tome koliko je sposoban da se igra, a da ta igra valja.
Da.
Mislim, tako da Rajko je to odlično uradio, taj film je, ali je knjiga potpuno onako, i ja mislim da bi po toj knjizi trebalo predavati ovaj pisanje, odnosno šta se od materijala može da uđe u pisanje, odnosno sve.
The evening winds are still, I've lost the way and will, can't tell you where they went, I just know what they meant. I'm always on my guard, admitting life is hard without. The friend you used to be, so near and dear to me, you slipped so far away, where did we go astray? I passed the old school yard, admitting life is hard without you. Ever since the day you went away, I felt that emptiness so wide. I don't know what's wrong or right, I just know I need strength to fight, strength to fight that world outside. Since we've been out of touch, I haven't felt that much. From day to barren day, my heart stays rocked away. I walk the boulevard, admitting life is hard without you near me. The sun is sinking low, I guess it's time to go. I feel a chilly breeze in place of memories. My dreams are locked and barred, admitting life is hard without you near me.
Ecco.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Hrabri razgovori.
Hrabri razgovori.
Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu. Slobodna zona junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Budi nežan sa mnom.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. 50 godina jazz plamena.
Eko. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
časova 12:31, prethodne nedelje više događaja na polju predstavljanja regionalnih izdanja i autora, tri događaja u petak. U Narodnoj biblioteci Srbije je predstavljen zbornik radova makedonski i srpski roman na prelazu Novi milenijum. U knjižari Beopolis u Domu omladine predstavljen je novi roman sarajevskog pisca i univerzitetskog profesora Nenada Veličkovića, Koncerti za obou, i u prostorijama udruženja Krokodil dve knjige Marka Pogačara u izdanju Kontrasta. Naš kolega Saša Ćirić, koji inače prati regionalne književnosti, se opredelio da danas predstavimo baš knjigu putopisa Marka Pogačara, Korov ili o književnosti. Pa Saša, dobar dan.
Dobar dan.
I zašto baš ovu knjigu?
Pa, najjednostavniji i najiskreniji odgovor, zato što sam je čitao, budući da sam ovaj roman tek dobio Nenad Veličković, on me najviše privukao, s obzirom na to da je on prethodnu svoju fikcionalnu tvorevinu objavio pre 8 godina tačno, a zapravo i to bila prerada nekih ranijih njegovih knjiga, i on je vrlo duhovit autor i zanimljiv, i zanimalo me kuda je krenuo nakon nekoliko knjiga istraživanja u širokom rasponu od nečega što su školski kurikulumi i obrazovni programi u Srbiji, Bosni i Hercegovini, sve do neke politike sećanja u književnosti. A Marko Pogačar je svakako jedan od, da kažem, prisutnih autora i kod nas. On je rođen u Splitu 84. godine i zanimljiv je, eto, to je ta neka mlađa srednja generacija po tome što to je negde krenulo posle 2000-ih i srećom postoji kod nas kao praksa kod određenih autora. On je jedan književni globtroter i zahvaljujući pesničkim festivalima u prvom redu, a onda naravno i tribinama i književnim rezidencijama po svetu, obišao je dosta zemalja. I upravo ova knjiga Korov ili o književnosti, odnosno protiv književnosti, je rezultat tih putovanja. To je u stvari treća njegova putopisna ili dnevničko putopisna knjiga. Jedna je Slijepa karta, to je, dakle, hrvatski izraz, kod nas je Nema karta, dakle, kada upisujemo, ne znam da li se to još uvek koristi u kao obrazovno učilo, to je zanimljivo. Danas nisam siguran da mogu da prepoznaju koje su zemlje, kamoli da upišu koji su glavni gradovi ili neki drugi toponimi. Druga njegova knjiga je Latinoamerikana, jedna kratka koja je naravno Južna Latinska Amerika. I ova knjiga zapravo jesu putovanja najviše po Evropi, ali nekim uslovno rečeno skrajnutim ili gradovima koji nisu u prvom planu, kao što recimo Riga, Lavov, Kluž, Girokastra, neki mediteranski gradovi i slično. Međutim, jedna zanimljivost, mislim, savremeni putopis definitivno niti mu je to cilj, niti treba time da se bavi, da obaveštava šta se gde ima naći, to je posao Bedekera, nego je to pisanje o na putu i pisanje o sebi na putu i pisanje zapravo o književnosti. I taj pristup Marka Pogačara je zanimljiv po tome što, evo to vidimo i u naslovu, on toj ideji uređenosti, harmonije, lepote iz koje je iskorenjeno sve što je suvišno ili štetno, taj korov, on ga ponovo vraća i postavlja se pitanje šta je taj korov. U njegovom slučaju, to je zanimljivo za njegov pristup, čak je i sama fikcija jedna vrsta korova koja opterećuje savremenu književnost i to je pokušaj pisanja autofikcije, odnosno neke vrste dokumentarne proze koja počiva na autentičnom iskustvu, tako da je ovo neka vrsta zapravo više hibridne proze nego li govora o sebi, gde ne možemo do kraja da budemo sigurni da li se to zaista desilo o čemu on piše. Međutim, naravno, konteksti su nam jasni i zbog toga je ova knjiga, da kažem, zanimljiva i onima koji vole metatekstualnu prozu, a ne samo onima koji prate, ne znam, statuse ili objave na Facebooku ili traže na Instagramu neke fotografije koje gde je bio, s kim se slikao ili šta stoji u pozadini neke ličnosti. Pritom, Marko Pogačar je jedan od istaknutijih pesnika svoje generacije i taj jezik, karakterističan, da ga sada ne opisujem, se je prisutan i u njegovim knjigama putopisa. On se oprobao i u prozi, međutim, mislim da i u ovim knjigama postigao jednu vrstu, da kažem, spoja nečega što, čega još uvijek u prozi nema, što ne znači da neće biti. A upravo ovu knjigu prošle godine objavila Fraktura, ove godine je to reizdanje Kontrasta u Beogradu i sada je predstavljeno zajedno sa njom i njegova nova pesnička knjiga koja se zove Ili ti ili svjetlo. Tako da, mislim, on je zanimljiv po tome što dosta dugo piše recenzije o pesničkim knjigama i jedna knjiga je zanimljiva koja se zove Gori, odnosno Jugoton Gori, gde on iz svog ugla, ugla svoje generacije, piše o nekim albumima, odnosno muzičkim grupama, koje su i naravno starije od njega, koje je kasnije slušao, najviše na kasetama, kasnije i na kompakt diskovima. I, dakle, jedan pogled i podsjećanje i na jednu muzičku istoriju i sva ta njegova interesovanja se na neki način sustiču i u ovoj knjizi. I meni je to uvek zanimljivo da pratim šta je to generacija onih koji su 10 godina mlađi od mene i kasnije, kako se kreće u tom spoljašnjem svetu, kako zauzima pozicije i kojim jezikom se služi. I ovo je jedan od, da tako kažem, boljih primera pesničko-hibridno putopisnog jezika.
Hvala ti, Saša, na ovom osvrtu, na ovom prikazu. I eto, možda i da pitamo našeg današnjeg gosta Petra Arbutinu, jeste li uočili zanimljive autore, autore koji su vam privukli pažnju, koji upravo pišu putopisnu prozu u poslednje vrijeme?
Pa, da
šta, mislim i to u poslednje vrijeme, što znači, ali da.
Slušamo što je rekao, to je zaista potpuno pravo u smislu definicije toga šta putopis danas zaista jeste, jel? To je još davnih godina Lefebvre rekao da grad se više neće potvrđivati tim matrikulama i geografskim kartama, topografskim kartama, nego književnim dijelima. Tako da je mnogo zanimljivija ta književna mapa sveta nego ono što bi mi u nekakvim razmerama ili u nekakvim bedekerima mogli da otkrijemo. Tako da su ove dragocene knjige, ja sam čitao ono što Pogačar piše i to zaista, zaista jeste dobro i neobično na kraju krajeva. I ta vizura jednoga, kako bi rekao, učestvovanja pisca u prostoru jeste nešto što je meni jako važno i uvek mi je nekako intrigantno kako će to neko da doživi, zato što su to potpuno različite perspektive, ima ih onoliko koliko ima ljudi, bez obzira što mi jeli, možemo da pretpostavimo o čemu se piše. Tako da je zaista ovo vrlo zanimljivo i jako mi je drago, zato što sve ono što je bila ta bivša Jugoslavija, znate, sve je to postalo u nekom trenutku skup nekakvih samodovoljnih književnih ćepenaka, znate, gde svi nešto kao su dobri između sebe i kao oni drugi ne valjaju. Međutim, vrlo je važno pustiti da se stvari dešavaju izvan granica tih naših malih književnosti ili objektivno sve ono što je ostalo, to je skup nekakvih malih književnosti koje su međusobno vrlo čitljive, mislim, tako da nema razloga da tu sad postoji bilo kakva granica između toga, naprotiv, sve će biti bolje ukoliko postoji ta vrsta nekakve kreativne razmene, pa meni, recimo, nikada nije bilo problem da čitam slovenački jezik, makedonski možda čak malo manje, ali u principu nije nešto što vi ne možete da razumete, jel te, mislim, to je bio deo, barem što se mojih godina i iskustva tiče, deo nekakvog našeg zajedničkog lingvističkog nasljeđa i ne vidim nikakav razlog da to sad i na nivou jednog višeg, više razmene književne ne funkcioniše također isto dobro.
Da. Dozvolite mi da sad malo suzim na jedan način, na drugi način da proširim ovo pitanje. S obzirom na to da imate dobar uvid, dobar pregled, evo, bližimo se i kraju ove 2021. godine, kada govorimo o proznom stvaralaštvu u našoj zemlji, da li se nešto ističe, da li ste na nešto posebno, da li se neki novi autor pojavio, prosto i u žiriju ste, čini mi se, za nagrade, za Politikinu nagradu, ako se ne varam.
Da, ili... Politikin zabavnik.
Za Politikin zabavnik.
To mi je drag žiri, to je odlično. Ne bakćem se s ovom takozvanom književnošću za odrasle. I onda sam mnogo mirniji, znate, nisu ni dečiji pisci za podcenjivanje, odnosno pisci koji pišu za decu, ali nekako mi je ta nagrada vrlo draga, zato što, kako bih rekao, gledate kako se menja percepcija deteta u kontekstu književnog dela koje se tiče njega.
Da.
Znate, mi smo recimo dugo imali taj prazan prostor gde su deca, znate, smatrana kao nekakvi mali debilčići. Mislim, moram to tako da kažem, znate, koji će sada da, znači, trči, trčuljak, visi, visuljak, i to je uglavnom bio najviši nivo nekog knjižnog, i tako, jedan prostor jednih beznačajnih deminutiva koji su im se obraćali, koji o suštini života nisu govorili ništa. Ne kažem da treba sada književnost da ih nauči da oni što pre i što brže odrastu. Mislim da književnost upravo treba da ih nauči da što duže ostanu deca. Jer to jeste suština, i da ta radost stvaranja ili tih junaka koji su večni, poput recimo, ne znam, Twainovih junaka ili ne znam, Pipi druge čarape. Za mene je strašan bol bio kada sam vidio da je Pipi odrasla i da ima sad 60 godina. To, užasno sam tu vest.
Čovek nikad nije pripremljen.
Da, užasno sam tu vest dočekao. Ali, eto, to je, kad ste pomenuli, da, ta nagrada političkim zabavnikama mi je jako draga i smatram, kako bih rekao, bio sam u svim žirima osim u Ninovom i nadam se da nikada neću ni biti. Ali, nekako, ta nagrada političkim zabavnika ja doživljam je kao veliko priznanje o nečemu što sam, jeli, u svom, ne znam, kritičarskom radu do sada imao, a mislim sve drugo je možda manje važno, ne želim da unižavam druge žirije iz kojih sam u najvećoj meri istupio, ali nekako mi je ovo baš onako drago.
A što ne biste bili u
žiriju? Možda posenilio, na primjer, umeđu vremenu. Pa.
Samo jednu fusnotu, to sam primetio. Dakle, i kod regionalnih, kod domaćih pisaca u poslednje vreme, sigurno ste vi primetili, sve više afirmisanih imena se bavi književnošću za decu. Sad, da li je to iz razloga izdavačkog interesovanja ili promene fokusa same publike, toga da se te knjige više prodaju, tu sam primetio, dakle, u postjugoslovenskom prostoru i kod nas, što je, ja mislim, vrlo pohvalna pojava.
Pa ja mogu da vam odgovorim na dva načina, mislim, zašto je to tako. Znate, prvo zato što U izdavačkom smislu, da, knjige se možda više prodaju zato što knjige za decu kupuju roditelji. I oni svi hoće da deca budu načitana i da čitaju knjige, i onda obično je to nešto što je, kako bi rekao, jedna dobra ekonomska varijanta. S druge strane, ja mislim da je zrelost jednog pisca kad uspe da napiše knjigu za decu. Znači, tu nema fola. Tu te literarne persiflaže su u drugom kontekstu, u drugom planu. Znate, tu morate da budete iskreni, jer deca možda ne prepoznaju te književne postupke, ali iskrenost jako dobro poznaju. I ako ne mogu da se poistovete, ne mislim da je sad to test za pisce, ali mislim da podsvesno negde jeste da se pisci odlučuju upravo zbog toga da se obrate nekome Fraj kaže da je u stvari iskreno sama po sebi književna konvencija. Znate, decu ne možete folirati. Znate, možete im pričati o tome da na nekoj planeti, ne znam, ljudi imaju tri glave. Ali ne možete da ih folirate u tom smislu da im proturate nešto što njima, prosto, oni vide da je to fejk.
Da. Eto, mi smo stigli i do književnosti za decu, iako to nije bila
o tome treba pričati možda čak i više nego ovoj drugoj književnosti.
Da, zašto da ne, i drago mi je što smo se nekako i toga dotakli. Predlažem da čujemo još jednu muzičku numeru, pa ćemo onda i da najavimo sve što treba u vezi sa službenim glasnikom i sajmovima koji će biti organizovani unutar, mini sajmovima unutar glasnikovih knjižara. Got the better of you.
demons do. But demons can't destroy you. Nothing can destroy the soul or rise above the lightning of a music man. We had a ritual adventure, life and love and melody. Battle and we ruled it, recorded every felony. Think that they can have you, they're deluded and confused. The demons got the better of you. Can't destroy you, nothing can destroy the soul or rise above the lightning of a music man. When the soul of a man wrestles with the pack, seems they got advantage when they go into attack. Nothing can reign above the music in the always on the cards, no use denying it. Devil, I got something, you were up for trying it. Stashed it in the grooves, now we're dancing to the beat. Demons got the devil of you, better of you. That's what the demons do. Better of you.
Bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet na Radio Beogradu 2. Ostalo nam je još toliko vremena da, kao što sam najavila, vam kažemo, poštovani slušalci, na šta bi to trebalo obratiti pažnju. Mini sajam u Glasnikovim knjižarama. Pa eto, gospodine Arbutina, kako će to izgledati, kakvi su popusti, na šta skrećemo pažnju?
Popusti su veliki i mislim da je to prilika da mnogi dođu do Glasnikovih knjiga, tako da u smislu dostupnosti Glasnikovih knjiga bit će isto kao na sajmu. Znači, klasičan sajamski popust, dodatni knjižarski popust, razne povoljnosti pri kupovini, jer smo nekako pre svega obavezni prema čitaocima i ljudima koji su verni Glasniku da im stvorimo sada mogućnost da bez obzira što, a to smo konstatovali već na početku ove emisije, sajma neće biti, da im nekako otvorimo naše knjižare sa tim sajanskim popustima, sa većom količinom knjiga, sa raznim mogućnostima kupovine. I nije to, kako bi rekao, nikakva nova priča. Svi to izdavači rade i mi smo se generalno i na tim našim predsajamskim sastancima i dogovorili da na neki način s obzirom da smo bili saglasni da sajma ne bude, da s druge strane ipak čitaocima i kupcima naših izdanja otvorimo mogućnosti da nekako dođu na što povoljniji način do naših knjiga. Ali to, znate, tipično. Sajam je jedna dobra navika kod čitalaca. Ja se, recimo, razgovarao sam sa našim radnicima, kolegama koji rade u knjižari, znate, i onda oni, recimo, već od avgusta meseca, avgust, septembar, onda, recimo, kad izađe nova knjiga, pa sad, recimo, ne znam, možda je malo cena veća, jača, znaš, onda ljudi prelistaju knjigu i kažu, nema veze, kupit ću je na sajmu.
E, pa da.
I onda tako da i ovo isto jeste nekakav, nećemo da ih uskratimo za tu, jeli, nameru koja da kako postoji od leta ili je neko gaji čitave godine, da nekakvu sebi važnu knjigu pod nekim povoljnim uslovima kupi na sajmu.
Da.
Tako da ja mislim da je to dobro i da jednostavno, mislim, s tim što će, recimo, taj naš popust ili taj neki mini sajam knjiga u Glasnikovim knjižarama da važi, traje i do, recimo, prve sedmice novembra. Tako da prosto,
produženo je,
pa, da. Mislim, znate kako, pa ne možete da, da, mislim, ljudi jednostavno imaju ograničene budžete i fondove i ne, ne treba ih, naravno, sad negde fokusirati na nekakvu brzu kupovinu. Nekak. Mislim, ja nemam ništa protiv da ljudi procenjuju knjige po vrednosti ili po, ne znam, čitanju ili po tome što će da, da se raspitaju i po halo efektima, po bilo čemu drugom. Ne bežimo toga, naprotiv.
Da. Imala sam ideju da razgovaramo i o tome kakvi su vam utisci posle, eto, višemesečnog rada, ponovnog rada renovirane knjižare Geca Kon, ali eto, o tome ćemo nekom drugom
dobro,
prilikom.
Knjižara Geca Kon je, moram da to kažem, da? Izvinite, ona je moj zavičaj, znate, ja sam odrastao u toj knjižari i kad sam bio u prilici da govorim o tome, ja sam uvek govorio, znate, ta knjižara ne znači čak i mojim kolegama u glasniku, ta knjižara ne znači vama što i meni.
Aha.
Znate, ja sam tu sa pokojnim Veljom Starčevićem, dugodišnjim poslovođom knjižare i pisem knjige o Gecu Konu, Geci Konu, odrastao, tu su svi dolazili. Znate, ako ne dođete danas u knjižaru Geca Kon, to je kao da niste bili u gradu. Tako da ja mislim da...
Tu, zaista simbol Beograda.
Meni je lično da. Jako važno što je ta knjižara počela da radi.
Da.
I što ja radim u kući koja je ponovo nije nebitno.
Da, pa, svakako, da, da, svakako da nije. Da. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 2 i ako sam razumela, eto, imat ćete jednu konferenciju za novinara gde ćete je najaviti
utorak, pa,
i nova
moći
izdanja.
Moći ćemo kroz nova izdanja da. I kroz, eto, pre svega za kolege novinare ovaj, koji, kojima smo dužni, to jeste prosto jest. Nekakav standard.
Mi ćemo
isto
o tome...
su te konferencije bile pre sajma, sad će biti u toku.
U toku sajma.
U toku
naravno,
nepostojećeg sajma.
Mi ćemo naše slušalce svakako izvestiti o tome. Hvala vam još jednom. Petar Butina je bio naš današnji gost u emisiji U prvih pet u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, a to su Igor Živković, Igor Istić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, Sara Arsenović vam kaže hvala i do slušanja i samo uz jednu ispravku i napomenu da ćemo nagrađene reportaže koje smo pominjali danas u emisiji U prvih pet, a čiji su autori Rajko Milošević i Arijana Handan, slušati u četvrtak i petak na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Govori da bih te video, dobro znate termin, to je od 17 sati. Hvala vam na pažnji i prijetan dan.